Atbildība ir paredzēta iepriekš minētajā likumā un piemērots ir naudas sots no 100 līdz 210 eiro fiziskai personai. Un papildus arī preces tiek konfiscēta. Tas nozīmē, ka internetu veikalos ir aizliegts iegādāties tabaks izstrādājumus, tā skaitā arī elektroniskās cigaretes, un arī saņemt tās pa pastu. Papildus arī personas mēģina šādas preces atmuļtot un deklarācijā uzrādīt citu preču nosaukumus, kā piemēram baterijas, apģērbs, un par šādu nepatiesu informācijas sniegšanu fiziskai personai arī papildus var piemērot muitas likuma 29. pantā noteikto sodu no brīdinājuma līdz 750 eiro.